Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցաքննվել է գաղտնալուսումների աղմկահարույց գործերով, ամիսներ շարունակած քննության արդյունքում դեռ որևէ մեղադրյալ չկա։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գույքը կմնա կալանքի տակ, դատախազությունը մերժել է պաշտպանների բողոքը։ Արտահերտ դատական նիստ Մամվել Գրիգորյանի գործով գեներալի խափանման միջոց կալանքը կարող է փոխվել առողջական վիճակի վատ տարածման պատճառով։ Ռուսաստանի կառավարությունը ողջ կազմով անակնկալ հրաժարական տվեց, դրանից ժամեր առաջ նախագահ Պուտինը սահմանադրական բարեփոխումների մեկնարկ էր տվել, խոստանալով արմատական փոփոխություններ կառավարման համակարգում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր հրաժարական է տվել Ռուսաստանի կառավարությունը, վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի այս մասին հայտարարությունը ընչել է նախագահ Պուտինի ամենամյա ուղերձից։ Մի քանի ժամ անց Դաշնային ժողովին հղած իր ելույթում Կրեմլի ղեկավարն առաջարկել էր սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել, այդ թվում երկրի պետական կառավարման համակարգը փոխելու նպատակով։ Ընդունելով գործադիրի հրաժարականը, նախագահ Պուտինը Մեդվեդևին առաջարկել է զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալի պաշտոնը և զուգահեռ հրաբար ժամանակավոր կատարել վարչապետի պարտականությունները։ Ռուսաստանի կառավարության ներկայիս կազմը ձևավորվել է 2018 թվականի մարտին, Մեդվեդևը նախարարների կաբինետը գլխավորում է 2012 թվականից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը նախագահական նստավայրում նախորդին ընդունել է Պոլսո հայոց նորընտիր պատրիարք Սահակ Մաշալյանին։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Մաշալյանին ընդունել է նաև արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն և շնորհավորել նրան պատրիարք ընտրվելու կապակցությամբ բարեմաղթանքներ հղել տեղի հայ համայնքին, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին երկրի զինված ուժերին կոչ արել ներողություն խնդրել ուկրաինական մարդատար օդանավի կործանման համար և բացատրել, ինչպես է տեղի ունեցել ողբերգությունը, որի հետևանքով զոհվել է 176 մարդ։ Ռոհանին նախորդին էլ կոչ էր արել հատուկ դատարան ստեղծել օդանավի խոցման հանգամանքները հետաքննելու համար, հայտարարելով, որ աններելի սխալի մեղավորները պետք է պատժվեն։ Լոնդոնը, Փարիզը և Բերլինը Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի փրկության մեխանիզմ են մշակել։ Գործարքի մասնակից Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ղեկավարները նախորդին համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել, որում նշել են, որ Իրանի գործողությունները կարող են հանգեցնել անդառնալի հետևանքների։ Եվրոպական առաջնորդները, որոնք մտավախություն ունեն, որ Թեհրանը կարող է առաջիկա երկու տարվա ընթացքում միջուկային զենք ստանալ, շեշտել են, որ իրենց գործողությունների նպատակը Իրանի միջուկային հավակնություն զսպող պայմանավորվածությունները փրկելն է և ոչ թե այն վերջնական թաղելը։ Բելարուսը դիմել է մի շարք եվրոպական երկրների նավթի հնարավոր մատակարարման խնդրանքով։ Փոխվարչապետ Դմիտրի Կրուտոյը հույս է հայտնել, որ առաջիկայում Մինսկը կունենա այլընտրանքային հնարավորություններ։ Բելարուսի պաշտոնյայի խոսքով դիտարկում են Ուկրաինայի, Ղազախստանի, նաև Ադրբեջանի տարբերակները։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը հայտարարել է, որ պատրաստ են և ունեն հնարավորություններ Բելարուսին նավթ մատակարարելու համար։ Հունվարի 1-ից Մոսկվան դադարեցրել է Բելարուսի նավթի մատակարարումները, կողմերին չի հաջողվում համաձայնության գալ նոր գնի շուրջ։ Թուրքիան այս տարի ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանից կգնի 400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի լրացուցիչ խմբականակ, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովը։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի անդամ Թուրքիան S-400-ը գնելու գործ Ռուսաստանի հետ կնքել է 2017-ին, հարուցելով դաշնակիցների զայրույթը։ 2.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ համակարգերի մատակարարումը սկսվել է անցյալ տարվա ամռանը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տանն այսօր քվեարկության կդրվի իմփիչմենտի կապակցությամբ նախագահ Թրամփին առաջադրված հոդվածները կոնգրեսի վերին պալատ սենատ ուղարկելու հարցը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Լուսնություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ժամեր առաջ հաղորդվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առավոտյան հրավիրվել է քնչական կոմիտե, որտեղ շուրջ 2.5 ժամ հարցաքննվել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի եւ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման գործով։ Աղմկարուց այս զայնագրությունները տարածվել էին մոտ 1.5 տարի առաջ։ Զրույցում բարձրաստիճան պաշտոնյաները քննարկում էին մարտի 1-ի գործն ու դրանով անցնող անբաստանյալների, այդ թվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կալանավորման թեման։ Իրավապահները երկու առանձին գործեր էին հարուցել, մեկով ուսումնասիրում են արդյոք ուժայինները ճնշում չեն գործադրել դատավորների վրա, մյուսով թե ով է կազմակերպել զրույցի գաղտնալուսումն ու հրապարակումը։ Թե ինչ կարգավիճակով է հրավիրվել Նիկոլ Փաշինյանը, Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առավոտյան ներկայացել է քնչական կոմիտե և մոտ 2.5 ժամ պատասխանել քննիչի հարցերին, որոնք վերաբերում էին 2018-ի սեպտեմբերին ու դեկտեմբերին համացանցում տարածված վարչապետ Փաշինյանի և ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի, ինչպես նաև ՀԿՑ-պետ Սասուն Խաչատրյանի և ԱԱՑ նախկին տնօրեն Վանեցյանի միջև տեղի ունեցած հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսման փաստով հարուցված երկու քրեական գործերին։ Հարցաքննության մասին առավոտյան Facebook գրառմամբ անձամբ տեղեկացրել էր կառավարության ղեկավարը, տեղադրելով քննիչի աշխատասենյակում արված սելֆին։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի գործող ղեկավարը քնչական կոմիտեի հրավերով ներկայացել է և քննիչի աշխատասենյակում պատասխանում է նրա հարցերին, գրել է Փաշինյանը կատակելով. «Քաղաքական հետապնդման տարերը ակնհայտ են»։ Հարցաքննությունից հետո Փաշինյանը չի պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը ազատությանը հեռախոսով փոխանցեց, որ մի գործով Նիկոլ Փաշինյանը անցնում է որպես վկա, մյուսով որպես տուժող։
Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության վարույթում քննվում է 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ից եւ 11-ին եւ դեկտեմբերի 5-ին համացանցում տարածված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ԱԱՑ նախկին տնօրեն Վանեցյանի, ինչպես նաեւ ՀԿՑ-պետ Սասուն Խաչատրյանի եւ ԱԱՑ նախկին տնօրեն Վանեցյանի միջև տեղ ունեցած հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսելու ձայնագրառումներում հիշատակված պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց պաշտոնյական լիազորություններն առարվում չարաշահելու քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցավոր արակ կատարելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործը, որի շրջանակներում քննության առարկայի հանդիսանում նաև Ռոբերտ Քոչարյանի և Յուրի Խաչատուրովի կալանավորման միջնորդությունները քննած դատավորների նկատմամբ արդարադատության իրականացներից միջամտելու հանգամանքը։ Նշված քրեական գործով որպես վկա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացել է քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչություն և հարցաքննվել դատարանի վրա հնարավոր միջամտությունների հանգամանքը պարզելու շուրջ։ ՀԿԿ քննության գլխավոր վարչության վարույթում է քննվում նաև ԱԱՑ նախկին տնօրեն և ՀԿՑ-պետի հեռախոսային խոսակցությունների ապօրինի գաղտնալսելու և համացանցում տարածելու դեպքի արդիվ քրեական օրենսգրքի 146-րդ հոդվածի առաջին մասով 254-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետով հարուցած քրեական գործը, որի շրջանակներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցաքննվել է որպես տուժող, ապօրինի գաղտնալսում և ձայնագրառումն իրականացնելու և տեսանյութը համացանցում տարածելու արդյունքում իր իրավունքների և օրինական շահերի խախտման և գործի համար հետաքրքրություն ներկայացող մի շարք այլ հանգամանքների շուրջ։
Կասեք, խնդրեմ, երկրորդ քրեական գործով ինչ-որ մեկին կա արդեն մեղադրանք ներկայացված։ Եթե չեմ սխալվում, վերջերս մամուլում տեղեկություններ հրապարակվել, որ պարզել են, թե որ երկրից է դա, ԱՊՀ երկրներից մեկում էր, որ գաղտնալսումն իրականացվել է, ինչ նոր մանրամասներ կարող եք հայտնել։
Նշեմ, որ երկու քրեական գործերի շրջանակներում էլ մեղադրյալի կամ կասկադրի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա։
Երկու քրեական գործերն էլ գլխավոր դատախազությունում հարուցվել էին 2018 թվականի սեպտեմբերին, համացանցում առաջին հրապարակումից հետո, այնուհետև այն ուղարկվել էր քնչական կոմիտե, ուր վարույթ ընդունելով ստեղծվել էր քնչական խումբ։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախկին խոսնակ նախորդ խորհրդարանում իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արման Սաղաթելյանը, ով հեղափոխությունից հետո ՀԿ-ն լքած Սամվել Ֆարմանյանի, Միհրան Հակոբյանի և նույն խմբակցության անդամ անկուսակցական Կարեն Բեկարյանի հետ հիմնադրել է Քարյակ Մեդիան, այսօր հիշեցրել է. Փաշինյանը Հայաստանի առաջին գործող ղեկավարը չէ, որ հարցաքննվել է։ 2000 թվականին հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործով հարցաքննվել է այդ ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, թեև պարզ չէ, արդյոք Քոչարյանը նույնպես գնացել էր քննիչի մոտ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Քիչ առաջ քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցել են, որ նույն գործերով ավելի վաղ հարցաքննվել են նաև ԱԱՀ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանն ու ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանը, մի գործով ՎԿ-ի միուսով տուժողի կարգավիճակով։ Ազատությունը հետևում է այս թեմային, նոր մանրամասները կներկայացնենք մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Մինչ այդ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ հարուցված քրեական գործին անդրադառնան կիրավապահները պնդում են, որ պաշտոնաթող նախագահը մոտ 5 միլիոն դրամի, ավելի քան 1 միլիոն դոլարի հափշտակություն է կազմակերպել բյուջեի հաշվին դիզվառելիքի ձեռքբերման գործընթացը վստահելով իր մտերիմ գործարարներից մեկին՝ Բարսեղ Բեգլարյանին։ Նախաքննությունն ավարտվել է, ակնկալվում է, որ գործն առաջիկայում կուղարկվի դատարան։ Մինչ այդ պաշտպանները միջնորդում են վերացնել Սերժ Սարգսյանի գույքի վրա դրված կալանքը, թե ինչից է զրկվել երրորդ նախագահը և ինչ է որոշել դատախազությունը, Նայրան Ալբանդյանը կպատմի։
Դատախազությունը մերժել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գույքի վրա կալանք դնելու որոշման դեմ Սարգսյանի պաշտպանի բողոքը։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։ Սերժ Սարգսյանի ողջ գույքի և հաշիվների վրա կալանքը դրել էր հատուկ քնչական ծառայությունը, պետական բյուջեից մոտ 5 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու քրեական գործի շրջանակներում։ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ազատությանը փոխանցեց, որ առաջիկայում կդիմեն դատարան գույքի կալանքը հանելու պահանջով։
Իրական դատավորության օրենսգիրքը հստակ նշում է, որ անձի գույքի վրա կարելի է կալանք դնել, օրենսդիրը թույլ է տալիս, այսինքն հիմքը այն դեպքում, երբ քրեական գործով կան հավաքված ապացույցներ, ոչ թե ենթադրություններ, ոչ թե միֆեր, ոչ թե ցանկություններ, ոչ թե, չգիտեմ, ասենք այնպես ենթադրությունների համակցություն, ասում եմ ապացույցներ, որ անձը կարող է թաքցնել, փչացնել, սպառել կալանադրված գույքը։ Խոսքը ապացույցների մասին, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ թե քննիչի որոշումը գույքի վրա, պարոն նախագահի գույքի վրա կալանք դնելու մասին, թե դատախազի մերժումը մեր բողոքը ակնհայտ օրինական չեն։
Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2013 թվականի ընտրություններից առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած գույքի և եկամուտների հայտարարագրում նշել էր, թե ունի 96 քառակուսի մետր մակերեսով շենք ու շինություն Ստեփանակերտում, 1992 թվականի արտադրության Mitsubishi Montero մակնիշի ավտոմեքենա, թանկարժեք գույք բաժնում հայտարարագրել էր մշակութային արժեքների մեծ հավաքածու, Խանջյանի, Սարյանի, Մինասի ու այլոց կտավների սեփականություն, ժամանակակից նկարիչների 32 կտավների, 18-ից 20-րդ դարերի հնաոճ արցանիքներ, քանդակներ։ Նույն այդ ունեցվածքը նշված էր նաև նրա պաշտոնը թողնելուց հետո բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրում առանց մանրամասների։ Ըստ պաշտոնը դադարեցնելու հայտարարագրի 2018 թվականին Սարգսյանը 25 միլիոն 200 հազար դրամ է ունեցել։ Երրորդ նախագահի եկամուտները հենց այդ նույն փաստաթղթի համաձայն ձևավորվել են աշխատավարձից ու բանկային փոխառություններից։ Ինչպես այս փաստաբանը փոխանցեց, կալանք է դրվել պաշտոնաթող նախագահի ողջ գույքի և հաշիվների վրա ենթադրյալ հանցագործության պատճառված վնասի չափով։ Ըստ փաստաբանի դատախազությունը դիմումը մերժել է հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանի անձն ու կենսափորձը, հիմնավորումը փաստաբանը աբսուրդ է որակում։
Շատ տխուր պրակտիկա է որտեղ քրեական հետապնդման մարմինները որոշ քրեական գործերով, այդ թվում նաև հաշվի առնվել պարոն նախագահի անձը և կենսափորձը։ Սողակի աբսուրդ է, եկեք արձանագրենք, աբսուրդ։
Երրորդ նախագահի գործով նախաքննությունը ավարտվել է տարեսկզբին, գործով ձեռքբերված ապացույցները հատուկ քնչական ծառայությունը բավարար է համարել մեղադրական եզրակացություն կազմելու և գործը դատարան ուղարկելու համար։ Սերժ Սարգսյանի գործը կուղարկվի դատախազություն, որից հետո կամ դատախազը կհաստատի մեղադրանքը և այն կուղարկի դատարան, կամ չի հաստատի և հետ կուղարկի հատուկ քնչական ծառայություն քննության։ Դատախազությունից փոխանցեցին, որ մեղադրական եզրակացությունը դեռ չեն ստացել փաստաբանը եւս տեղեկություն չունի, որ փուլում է գտնվում գործընթացը։ Պաշտոնաթող նախագահին մոտ 5 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու համար հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ին։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, նրա փաստաբանն ու կուսակիցները բարձրաձայնում են քաղաքական հետապնդման մասին։
Հիմա ունենք արդեն ծավալացել են գործի գցել ու կարող ենք փաստել, որ մեր այն սկզբնական հայտարարությունը, որ այս գործում չկան և չեն կարող լինել ապացույցներ, որոնք կփաստեն ու կհիմնավորեն պարոն նախագահի առնչությունը իրեն վերսագրված արքին, հիմա վերահաստատում ենք, չկան ապացույցներ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան նախագահի նկատմամբ սկսված քաղաքական հետապնդում։
Նույն գործով պետությունից առանձնապես խոշոր չափերով գումարի հափշտակությունը դրդելու համար մեղադրանք է առաջադրվել նաև ֆլեշ ընկերության նախագահ Սերժ Սարգսյանի մտերիմ Բարսեղ Բեգլարյանին։ Վերջինիս նկատմամբ եւս խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Բեգլարյանը եւս մեղադրանքը չի ընդունում, ինչպես նշվում է հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրությունում։ Սերժ Սարգսյանը թեև տեղյակ է եղել, որ ավելի էժան գնով վարելիք առաջարկող ընկերություն կա, բայց անձնական շահգրգռվածություն է ցուցաբերել, որ մրցույթին մասնակցի իր մտերիմ Բարսեղ Բեգլարյանի ֆլեշ ընկերությունը, արդյունքում ըստ իրավապաների բյուջեից վատնվել է 500 000 դրամ գումար։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան իրադարձությունների մասին ավելի մանրամասն քիչ անց միջազգային լրահոսի TV1 թեմայի մասին։ Ռուսաստանի կառավարությունը մի քանի ժամ առաջ ողջ կազմով հրաժարական տվեց, որն ինչպես արևմտյան լրատվամիջոցներն են բնորոշել ամպրոպիեր նման պարզ երկնքում։ Անակնկալ այդ որոշումից ժամեր առաջ նախագահ Պուտինը հայտարարել էր, անհրաժեշտ է Ռուսաստանում փոխել սահմանադրությունը, նախագահի լիազորություններից մի քանիսը փոխանցել խորհրդարանին, ինչպես նաև կառավարման նոր մարմիններ ստեղծել։ Այդ նորացված համակարգում կոնկրետ որտեղ է ինքն իրեն տեսնում, Պուտինը չէր հստակեցրել։ Նրա նախագահական արդեն 4-րդ ժամկետը լրանում է 2024 թվականին, եւ քաղաքական վերլուծաբաններից շատերը վերջին այս վայրի վերումները մեկնաբանում են հենց այդ համատեքստում։ Մանրամասները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դաշն է ժողովին ամենամյա։ Ուղերձից մի քանի ժամ անց Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է կառավարության հրաժարականի մասին։ Ռուսական ռուբլին Մեդվեդևի անսպասելի հրաժարականից հետո անկում է արձանագրում։ Դաշնային ժողովին հղացրի ելույթում Կրեմլի ղեկավարն այսօր առաջարկել էր սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել։ Ընդունելով գործադիրի հրաժարականը, նախագահ Պուտինն այսօր Դմիտրի Մեդվեդևին առաջարկել է զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալի պաշտոնը և զուգահեռաբար ժամանակավոր կատարել կառավարության ղեկավարի պարտականությունները։ Ռուսաստանի կառավարության ներկայիս կազմը, հիշեցնեմ, ձևավորվել էր 2018-ի մարտին նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Պուտինը 4-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել և Մեդվեդևին առաջարկել էր գլխավորել Ռուսաստանի կառավարությունը հերթական անգամ։ Մեդվեդևը, հիշեցնեմ, 2012-ից է ղեկավարում կառավարությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դաշնային ժողովին ուղղված իր այսօրվա ուղերձի ընթացքում ասել է, թե նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտություն չկա, սակայն գործող սահմանադրությունում պետք է կատարվեն մի շարք փոփոխություններ։ Նրա առաջարկները նախատեսում են արմատական փոփոխություն Ռուսաստանի պետական կառավարման համակարգում։ Այդ փոփոխությունները Պուտինի խոսքով պետք է դրվեն համընդհանուր քվեարկության։ Ներկայացնեմ Պուտինի առաջարկները։ Սահմանադրությունը պետք է ունենա առաջնահերթություն Ռուսաստանի իրավական տարածքում միջազգային իրավունքի նկատմամբ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները, դատավորները պետք է չունենան օտար երկրյա քաղաքացիություն եւ այլ պետության բնակության թույլտվություն։
Председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство. Վիդ նա ժիտյուստը։
Նախագահի թեկնածուն պետք է առնվազն 25 տարի ապրի Ռուսաստանում և երբեք օտար երկրյա քաղաքացիություն չունենա։
Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет.
Սահմանադրությունից պետք է հանել այն կետը, որում ասված է, թե նույն անձը չի կարող ընտրվել նախագահ երկու ժամկետից ավելի անընդմեջ։
Положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков подряд.
Սա այն կետն է, որը թույլ էր տվել Պուտինին երրորդ անգամ նախագահ վերընտրվել 2012-ին։ Պուտինի առաջարկը նշանակում է, որ Ռուսաստանում այլևս չպետք է լինի երկու անգամից ավելի ընտրված նախագահ։ 2024-ին, հիշեցնեմ, լրանում է Պուտինի նախագահության 4-րդ ժամկետը և գործող սահմանադրությունը արգելում է Պուտինին նախագահ վերընտրվել 5-րդ անգամ։ Այսօր նա փաստորեն առաջարկում է սահմանադրության մեջ ամրապնդել պետական խորհրդի կարգավիճակը։ Փորձագետները արդեն գրում են, որ դեռ անհասկանալի է, ինչի մասին է խոսքը։ Բացի այս, Պուտինը առաջարկում է ընդլայնել խորհրդարանի լիազորությունները։ Պետդուման պետք է հաստատի վարչապետի թեկնածությունը, այնուհետև նրա առաջարկով կառավարության անդամների։ Նախագահից Պահանջվելու է այդ անձանց նշանակել առաջարկված պաշտոնում։ Իրավապահ մարմինների ղեկավարները նշանակվելու են նախագահի կողմից Դաշնության խորհրդի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Դաշնության խորհուրդը կստանա նաև սահմանադրական և գերագույն դատարանների դատավորներին աշխատանքից ազատելու իրավունք։ Առաջիկա օրերին ռուսաստանցի փորձագետները փորձելու են հասկանալ, թե ինչ է ուզում անել Կրեմլը։ Քաղաքական մեկնաբան Կիրիլ Ռոգովը Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի իր բլոգում այսօր գրում է, թե սա նման է մի ուսակցության դիկտատուրայի։ Այս սխեման, որը մասամբ նման է չինականին, թույլ կտա Պուտինին ունենալ իրական վերահսկողություն անորոշ ժամանակով, միաժամանակ առաջադրելով միմյանց միջև մրցակցող հավանական իրավահաջորդների մի ամբողջ խումբ, բայց վերջնական եզրակացությունները կարելի կլինի անել, երբ պարզ դառնան այս սխեմայի մանրամասները, գրում է քաղաքական մեկնաբանը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, նախկին իշխանությունների շարունակական քննադատությունների ֆոնին, թե Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմը քաղաքական հետապնդում է սկսել իրենց դեմ, այսօր հրապարակվել է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության հերթական զեկույցը Հայաստանի մասին։ Քաղաքական ճնշումների տարեր միջազգային փորձագետները չեն արձանագրել, սակայն փաստել են, մարդու իրավունքների հետ կապված մի շարք ոլորտներում դեռ կան չլուծված խնդիրներ, թե որոնք են դրանք, Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել բարեփոխումների հավակնոտ ծրագրի իրագործման, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, տնտեսական և արդարադատության ոլորտներում աշխարհում մարդու իրավունքների կացությանը նվիրված ամենամյա զեկույցում նշում են արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկի Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչները։ Զեկույցի հեղինակները մեկ անգամ ևս ընդգծում են, որ 2018-ի դեկտեմբերին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններն ըստ միջազգային դիտորդների գնահատականի համապատասխան անել են միջազգային չափանիշներին և անցել են իրապես մրցակցային մթնոլորտում։ Դրա հետ մեկտեղ Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչները նշում են, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում խնդիրներ և թերություններ Հայաստանում դեռևս առկա են։ Խոսքը մասնավորաբար նախորդ վարչակազմի օրոք կատարված բռնության և իրավապահների կողմից ուժի անհամաչափ կիրառման դեպքերի քննության մեջ բերում սահմանափակ բնույթի մասին է։ Հայաստանի ոստիկանությունն առավելապես խաղաղ ցույցերը ցրելու ընթացքում անհամաչափ ուժի կիրառման հարուստ պատմություն ունի, գրում են Human Rights Watch-ի փորձագետները, հիշեցնելով, որ 2008-ի մարտի 1-ին կատարված ցուցահարի սպանության համար 2019-ի հունիսին ոստիկանության բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի մեղադրանք է առաջադրվել։ Դրա հետ մեկտեղ 2016 և 2015 թվականներին խաղաղ ցուցահարների և լրագրողների դեմ ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքերի քննությունները շարունակում են կասեցված մնալ։ Իշխանությունները պնդում են, թե չեն կարողանում բացահայտել բռնության հեղինակների ինքնությունը, նշում են իրավապաշտպանները։ Հավելեմ, որ Human Rights Watch-ի հիշատակած դեպքերն են 2015-ի հունիսին Էլեկտրիկ Երևանի և 2016-ի հուլիսին Սարի թաղում տեղի ունեցած ընդհարումները։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի իշխանության օրոք ոստիկանների և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած միջադեպերին, ապա Human Rights Watch-ի զեկույցի հեղինակները հիշատակում են Ամուլսարի ոսկուհանքի շահագործման դեմ Երևանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիան։ Դրա ընթացքում հիշեցնում են զեկույցի հեղինակները ոստիկանության թույլ չէր տվել բողոքի գործողություն անցկացնել խորհրդարանի շենքին հարող հանրային այգում, կարճ ժամանակահատվածով բերման ենթարկելով ցուցահարներից 6-ին։ Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում առկա խնդիրների թվում Human Rights Watch-ի փորձագետները նաև մատնանշում են ընտանեկան բռնության դեպքերը և իրավապահների կողմից դրանց ցուցաբերվող արձագանքը։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն 2019 թվականի առաջին կիսամյակում հայաստանցի իրավապահներն ընտանեկան բռնության հետքերով հարուցված 331 քրեական գործ էին հետաքննում, որոնցից 176-ը նորաբաց էին, նշում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով. Այս գործերով 209 պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվել, դատարան է հասել ընդամենը 45-ը։ Human Rights Watch-ը չի շրջանցում նաև սեռական փոքրամասնությունների և դրանց իրավունքները պաշտպանող ակտիվիստների դեմ բռնությունների դեպքերը։ 2019-ի հունվարից օգոստոսն ընկած ժամանակահատվածում Pink Armenia կազմակերպությունը և ԼԳԲՏ համայնքի շահերը պաշտպանող մյուս կառույցները Հայաստանում սեռական կողմնորոշմամբ և գենդերային ինքնությամբ պայմանավորված 17 ֆիզիկական հարձակման դեպք են արձանագրել։ Human Rights Watch-ն անդրադառնում է նաև Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ Հայաստանում ծավալված բանավեճին, արձանագրելով, որ դրա ընթացքում հաճախ էր ատելության խոսքի կիրառումը։ Սրան զուգահեռ իր պաշտպանները հարկ են համարում հատուկ ընդգծել Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումը չի հակասի երկրի սահմանադրությանը։ Հարևան Ադրբեջանում առկա խնդիրները դատելով Human Rights Watch-ի զեկույցից անհամեմատ ավելի լուրջ են։ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են պահպանել կոշտ վերահսկողությունը հանրության հանդեպ, լրջորեն խոչընդոտելով հավաքների, խոսքի և միավորումների ազատությունները։ Դիտարկվող ժամանակահատվածում Ադրբեջանի իշխանությունները բանտերից ազատ են արձակել ավելի քան 5 տասնյակ իրավապաշտպանների, լրագրողների, ընդդիմության ակտիվիստների և հավատացյալների, որոնք ճաղերի ետևում էին հայտնվել քաղաքական դրդապատճառներով հարուցված մեղադրանքների հետևանքով։ Դրա հետ մեկտեղ, նշում են զեկույցի հեղինակները, առնվազն 30 ընդդիմադիրներ շարունակում են մնալ անազատության մեջ։ Իշխանությունները պարբերաբար թիրախավորում են իրենց հասցեին քննադատությամբ հանդես եկողներին, առկա խնդիրների թվում են նաև բանտերում կիրառվող կտանքները, մամուլի ազատության և փաստաբանների իրավունքների ոտնահարումը, հարումները, նշված է զեկույցում։ Անդրադառնալով Վրաստանում 2019 թվականին ստեղծված կացությանը Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչները նշում են, որ մարդու իրավունքների ոլորտում առանցքային խնդիրները ծագել էին ոստիկանության կողմից ցուցարարների հանդեպ որթեգրած պահվածքի պատճառով։ Կառավարությունը 2019-ի հունիսին անհամաչափ ուժ կիրառեց առավելապես խաղաղ բնույթ կրող ցույցը ցրելու նպատակով բազմաթիվ մարդկանց բանտարկության և վնասվածքների պատճառ դառնալով, նշված է Human Rights Watch-ի ամենամիազեկույցում։
Իսկ ինչպես են Հայաստանցի իրավապաշտպաններն ու քաղաքական ուժերն արձագանքում միջազգային կառույցի վերջին զեկույցին և ինչ լուծումներ են առաջարկում, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Human Rights Watch-ն արձանագրել է այն իրավիճակը, որն այսօր կա Հայաստանում, հատկապես խոցելի խմբերի շրջանում։ Արձագանքելով արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցի ամենամյա զեկույցին, կարծիք է հայտնում իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։ Զեկույցի հեղինակները Հայաստանում մարդու իրավունքների ասպարեզում դեռ խնդիրներ և թերություններ են տեսնում։ Իրավապաշտպան Հովանիսյանի պնդմամբ խնդիրների մեծ մասը դատական համակարգի անկատարության հետևանք է։
Եվ այն փաստը, որ արդեն մենք երկրորդ տարին ենք լրացնում հեղափոխությունից հետո և որևէ ռեֆորմ դատական չի իրականացվել, դա նշանակում է մենք այնքան ենք հապաղում, որ մարդու իրավունքների խնդիրները այդպես էլ մնում են չլուծված Հայաստանում։ Իսկ եթե մենք չունենք անկախ դատարաններ, մենք չունենք կայացած դատարաններ, մենք չունենք զգայուն դատարաններ, մենք չենք ունենա մարդու իրավունքների պաշտպանություն երկրում։
Զեկույցում մի քանի խնդրահարույց կետեր են առանձնացված։ Մասնավորապես հեղինակները ընդգծում են, որ նախորդ վարչակազմի օրոք կատարված բռնության և իրավապահների կողմից ուժի անհամաչափ կիրառման դեպքերի քննությունը սահմանափակ է։ Իրավապաշտպանը հիշում է 2015 թվականի Էլեկտրիկ Երևանի և 2016-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած միջադեպերը։
Մենք այդտեղ տեսնում ենք ոչ համաչափ խտրական և ոչ միասնական մոտեցում։ Եվ դա մտահոգիչ է իհարկե, որտեղ խոսքը իրավագիտակցության և իրավական պետության կառուցման մասին է։ Խտրական վերաբերմունք մշտապես եղել է, այս գործը բացենք, որտեղ քաղաքական նպատակահարմարություն կամ նկատառում, իսկ այս գործը չբացենք, չբացահայտենք, որովհետև մեզ որևէ դիվիդենդ չի բերի կամ որևէ գործիք չի հանդիսանա լրացնելու կամ կասեցնելու նախկինների կամ այժմյան ընդդիմադիրների։
Մարդու իրավունքների ցանկացած խախտում նախ կանխարգելել է պետք։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Մարիա Կարապետյանը, ընդունելով նաև քննադատությունը առ այն, որ որոշիչ է դատական համակարգի կայացումը։ Իրավապաշտպան կազմակերպության նշած խնդիրները կիսում է։ Միաժամանակ ընդգծում, դեկտեմբերին ընդունված մարդու իրավունքների հայեցակարգը շատ ավելի համապարփակ գնահատական է տալիս, ներառելով նաև հենց միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության որոշ սուր գնահատականներ։
Օրինակ, ոստիկանական ոչ համաչափ ուժի կիրառումը, ես ռազմավարության մեջ հենց այդ նույն փաստը արձանագրված է, որ խնդիր ենք ունեցել անցյալում ոչ միայն այդ ուժի կիրառման հետ կապված, այլ նաև այսօր դրանք հետաքննելու գործերը կարճվել են, այսինքն այս խնդրի արձանագրումը մենք ինքներս ենք արել մեզ համար, հետևաբար ես մի դրական բան որ կցանկանայ արձանագրել, որ չկա այդ տարբերությունը, հա, որը մենք ունենք նախկինում, մեր պետության տեսակետը մեր երկրում մարդու իրավունքների իրավիճակի շուրջ համընկնում է միջազգային կառույցների տեսակետի հետ մարդու իրավունքների շուրջ մեր երկրում իրավիճակի մասին։
Զեկույցում նաև անդրադարձ կա Ամուրսարի ոսկուհանքի շահագործման դեմ Երևանում տեղի ունեցած ակցիային։ Ոստիկանությունը թույլ չէր տվել ակտիվիստներին ակցիան շարունակել խորհրդարանի շենքին հարող հանրային այգում։ Նույնիսկ մարդիկ բերման ենթարկվեցին։ Իրավապաշտպանի կարծիքով զեկույցի հեղինակները ընդգծել են, թե որքան անհաղորդ է իշխանությունը հանրության բարձրացրած խնդիրների նկատմամբ։ Անդրադառնալով զեկույցում առանձնացված ընտանեկան բռնության դեպքերին եւ այն իրավիճակին, որ ծավալվել է այդ բռնությունների կանխարգելմանը միտված Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ, Հովանիսյանը նկատում է. Պետական մարմինները այսօր հատկապես այս առումով չեն ապահովում մարդու իրազեկված լինելու իրավունքը։
Ապատեղեկատվությունը այնքան շատ է, որ պետության եթե անգամ մեկ ներկայացուցիչ արձագանքում է, ապա հերքելու համար այդ ապատեղեկատվությունը եւ ոչ թե իրազեկելու, թե ինչի մասին է այդ փաստաթուղթը իրապես, եւ այդպես մենք դառնում ենք ոչ իրազեկված եւ փաստորեն ապատեղեկատվությամբ առաջնորդվող եւ մանիպուլացվող հասարակություն։
Իշխանություններին դժվար է կանխատեսել, թե որ հարցը եւ որ պահին կդառնա մեդիա մանիպուլացիաների առարկա, արձագանքում են իշխանական թևից։
Այո, խոշտանգվել է այս կոնվենցիայի ընթացակարգի շուրջ խոսակցությունները, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ ինչ-որ ժամանակը կորսված է կամ հնարավոր չի ունենալ կամ շարունակել սկսված խոսակցությունը։ Ես հավատում եմ մեր ժողովրդի հավաքական իմաստությանը եւ բանականությանը ընթերցելու տեքստերը։
Ատելության խոսքի տարածումը միայն Ստամբուլյան կոնվենցիայի փաստաթղթով չի պայմանավորում մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ընդգծում է, կանանց երեխաների բռնության խնդիրը, որ շեշտված է զեկույցում, իրեն էր անհանգստացնում, սակայն Զոհրաբյանը մասամբ է կիսում զեկույցում բարձրացված մտահոգությունները։ Պնդում է, լրջագույն մի խնդիր ատելության անհանդուրժողականության գեներացիան անտեսվել է։ Պատգամավորի խոսքով, դա չհաղթահարելու դեպքում ցանկացած բարեփոխում դրված կլինի ռիսկի տակ։
Ամենակարևոր խախտումը, որ ես համարում եմ, դա այսօր մարդու ազատ խոսքի իրավունքի վրա տոտալ հարձակումն է կազմակերպված ձևով, թե իրական օգտատերերի եւ ֆեյք օգտատերերի միջոցով։ Իրենք չեն արձանագրել մարդիկ, քաղաքական գործիչներ բազմաթիվ այսօր վախենում են հանրային իրենց կարծիքը հայտնել, որտեղ ամիջապես սոցիալական մեդիայում թիրախավորվում են եւ այսպես արժանանում են ապելության գրոհի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես հաղորդեցինք արդեն, դատախազությունն այսօր դատական արտահերտնիստ է նախաձեռնել 1.5 տարի առաջ կալանավորված Մամվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը վերանայելու համար։ Գեներալը մեղադրվում է ապօրինի զենք զինամթերք պահելու, բանակի համար նախատեսված միջոցները յուրացնելու համար։ Մինչդեռ հիմա ըստ իրավապահների տեղեկություններ են ստացվել, որ 63-ամյա նախկին պատգամավորի վիճակը վատ թարացել է։ Դատական արտահերտնիստին հետևում է Մարինե Խաչատրյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Մարինե, դու եթերում ես, ինչ կարող ես հաղորդել։
Բարի երեկո, հեղինե, քիչ հետո ժամը 20:30-ին դատավոր Միացական Մարտիրոսյանը կհրապարակի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի խափանամիջոցի վերաբերյալ որոշումը։ Քիչ առաջ մեղադրող կողմը Մանվել Գրիգորյանի խափանամիջոցը վերանայելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացրեց, որի միացավ նաև պաշտպանական կողմը։ Այսօր, ինչպես քիչ առաջ դու նշեցի, 18:30-ին դատախազության նախաձեռնությունը հրավիրվել էր արտահերթ դատական նիստ քննարկելու Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակի վատթարացման պատճառով նրա խափանման միջոցը փոփոխելու նպատակահարմարության հարցը։ Նշեմ, որ Երևանից Մանվել Գրիգորյան, ով ամիսներ շարունակ բուժում է ստանում Նաիրի բժշկական կենտրոնում, տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժամունք, վիճակն այս պահին կայուն ծանր է։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում Մանվել Գրիգորյանին դատաբժշկական փորձակնության ենթարկելու նպատակով ստեղծ բաց միջգերատեսչական հանձնաժողովի փորձագետը դատարանում հայտարարեց, որ մեջբերում եմ ներկայումս Մամբել Գրիգորյանի մոտ արձանագրված վիճակը կյանքին սպառնացող վիճակ է։ Նշեմ, որ դեռ 2019-ի հոկտեմբերին հանձնաժողովը եզրակացրել էր, որ գեներալի առողջական վիճակը չի խոչընդոտում, որ ներկա լինի դատական նիստերին։ Ըստ եզրակացության Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ, սակայն այսօր ըստ փորձագետի Գրիգորյան նի մոտ արկա հիվանդությունների վատթարացում են նկատվում, բարդություններ են առաջացել, ինչն անհամատեղելի այս պահին կալանքի հետ։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցիր, ազգային ժողովի նախին պատգամավորը անազատության մեջ ավելի քան 1.5 տարի Նա մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուստափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Գրիգորյանը կալանավորվեց 2018-ի հունիսին, դեկտեմբերի վերջին նա գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել, սակայն 1 ամիս անց դատախազության միջնորդությունից հետո կրկին կալանավորվել էր։ Գրիգորյանի և նրա կնոջ գործով դատական նիստերը մեկնարկեցին 2019-ի մայիսից, սակայն դրանք պարբերաբար հետաձգվում էին, քանի որ Մանվել Գրիգորյանը վատառողջ լինելու պատճառաբանությամբ չէր ներկայանում նիստերին, իսկ այն նիստերը, որոնց ներկա էր, րոպեներ անց ևս հետաձգվում էին, քանի որ Գրիգորյանը պնդում էր, որ ինքնազգացողությունը վատ է։ Հենց այս պատճառով էլ նախորդ տարվա նոյեմբերի 26-ին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշ առանձին քննել Գրիգորյանի և կնոջ գործերը։
Շնորհակալություն Մարինե։
Պաշտպանական կողմը
Շնորհակալություն Մարինե, Մարինե Խաչի։
Միայն հավելեմ, որ
Խնդրեմ։
Հեղինը ես միայն հավելեմ, որ մայիսից մինչ օրս պաշտպանական կողմը Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանքը փոխարինելու տասնյակից ավելի միջնորդություններ էր ներկայացնում, որոնք բոլորը մերժվում էին նույն անհիմը լինելու պատճառաբանությամբ, անգամ վերջերս ավելի քան 1 միլիարդ դրամ գույքի դիմաց ազատ արձակելու պաշտպանների միջնորդությունը ևս մերժվել էր։ Թերևս այս պահին այսքանը, Հեղինե։
Շնորհակալություն, Մարինե Խաչատրյանն էր հաղորդում դատական նիստից, որի ընթացքում դատախազությունը միջնորդել է վերանայել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանքը։ Սահմանադրական դատարանը հաղորդում է, թե նախագահ Արթուր Թովմասյանն այսօր զրույց է ունեցել Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուքիկոյի և հանձնաժողովի այլ պաշտոնատար անձանց հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը քննարկել են սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը օրենսդրական վերջին փոփոխություններից հետո, որոնք առաջարկում են Բարձրագույն Ատյանի անդամներին վաղաժամ հեռանալ պաշտոնից, աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ ստանալու դիմաց։ Այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Փոխարինը հստակ է, որ ըստ օրենսդրական փոփոխության որները մի քանի ամիս ունեն որոշում կայացնելու համար, թե ինչ կարծիքներ են գերիշխում նրանց շրջանում, Գանես Արիբեկյանը կպատմի։
Սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակի մասին օրենքը տարեվերջից ուժի մեջ է, սակայն ոչ բոլոր դատավորների դիրքորոշումն է հստակ օրենքի վերաբերյալ։ Հրաժարական տալ և մինչև պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը ստանալ աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ, թե շարունակել պաշտոնավարել։ Բարձր դատարանի դատավորներից Աշոտ Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, դեռևս վերջնական որոշում չունի։
Ես դեռևս որը մեկնաբանություն չունեմ այդ կապակցությամբ։
Այսինքն դեռ հստակ չէ, դուք այդ օրենքից կարծում եք թե ոչ։
Այո։ Այսինքն որ իրավունք է վերջո, իրավունքից օգտվելը դեր բաշխից համար, ցույց կօգտվեմ, թե չեմ օգտվել այդ իրավունքի։
Իշխանությունը վաղ կենսաթոշակային համակարգը համարում է սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծումներից մեկը, այն վերաբերում է 9 դատավորից միայն 7-ին, այդ թվում սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին, այսինքն այն դատավորներին, որոնք ընտրվել են մինչև 2015-ին ընդունված սահմանադրությունը, չի վերաբերում դատավորներ Վահե Գրիգորյանին և Արման Դիլանյանին, որոնք ընտրվել են գործող սահմանադրությամբ։ Օրենքը կամավորության սկզբունքով է, դատավորները մինչև գարուն մտածելու ժամանակ ունեն։
Ընդհանրապես օրենքները, որոնք կարող են քննության առարկա դիտարկել սահմանական դատարանում, բնականաբար ցանկացած օրենքի վերաբերյալ, ես ասեցի այդ նաև իրավական ակտերի մասով, բնականաբար ես որևէ գնահատական չեմ կարող տալ։ Սա ընդհանուր մոտեցում է, սա բխում է իմ լիազորությունների բովանդակությունից։
Բարձր դատանից օրենքի վերաբերյալ հայտնի է Հրայր Թովմասյանի, դատավորներ Արևիկ Պետրոսյանի և Ալվինա Գյուլումյանի դիրքորոշումը։ Երեքն էլ բացասական են խոսել օրենքի մասին, հայտարարելով չեն պատրաստվում օգտվել այդ իրավունքից։ Հրայր Թովմասյանը դեկտեմբերի վերջին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր, թե եթե կարծում են սահմանադրական դատանի դատավորները կգայթակղվեն կաշառքի պիտակավորում ստացած վաղ կենսաթոշակով, ուրեմն վատ են ճանաչում նրանց։ Ալվինա Գյուլումյանը բարոյական չէր համարել չաշխատել և ստանալ անաշխատ եկամուտ։ Աշոտ Խաչատրյանից հետաքրքրվեցինք համամիտ էր գործընկերների կոշտ դիրքորոշման հետ, համարում են, որ հրաժարականի դիմաց առաջարկվող կենսաթոշակը կաշարք է։
Ես չեմ կարող գնահատական տալ, ընդունում եմ ճիշտ ընկալեք, որ ի վերջո օրենք է դա, իսկ օրենքը ուրիշ մեջ մտած օրենքը, իսկ օրենքի վերաբերյալ ու կոմից որևէ մի տարի մասին կամ որևէ մի խնդրի մասին կամ դրա մասին ընդհանրապես չեմ կարող ես գնահատական տալ։
Չեք էլ բացառում այդ օրենքից օգտվելու հանգամանքը, դրա հետ կապված հստակ դիրքորոշում դեռ չունեք։
Ես հստակ դիրքորոշում ինքս դրոշվում է։
Վաղ կենսաթոշակ իրավունքից օգտվելու հարցում գուցե դեռ ոչ, բայց ավանդական դատանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ Աշոտ Խաչատրյանի դիրքորոշումը հստակ է։
Ես բացարձակապես ինչ նշանակած ավանդական դատարանը չքնաժան, եթե ավանդական դատարանը իր բնականոն
Հիշեցրինք ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի պնդումը բարձր դատանում ճգնաժամ կա և այն պետք է հանգուցալուծվի։
Ազգային ժողովի նախագահի կողմից ներկայացված մեկնաբանությունները չեմ կարող ներկայացնել, մեկնաբանել և կարծիքատայտել։
Ընդդիմության կոշտ քննադատության արժանացած այս օրենքի հասյատերերից Ֆելիքս Թոխյանը եւ Արայիկ Թունյանը հրաժարվել են օրենքի մասին կարծիք հայտնել։ Թոխյանը հիմնավորել էր, թե չի կարող կարծիք հայտնել մի օրենքի մասին, որը հետագայում կարող է ՍԴ-ում քննության առարկա դառնալ։ Նույն հիմնավորմամբ հարցազրույցից հրաժարվել էր նաեւ Արման Դիլանյանը, որը թեև օրենքի ուղիղ հասյատերը չէ, Հրանտ Նազարյանի հետ կապ հաստատել դեռևս չի հաջողվել։ Սահմանադրական դատանի դատավորներից վաղ կենսաթոշակային համակարգի մասին մինչ այս պահը հրապարակայնորեն դրական է խոսել միայն դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Ավելին, Վահե Գրիգորյանը անցած տարի խորհրդանում սահմանադրական դատանի ճգնաժամի մասին բարձրաձայնելուց օրեր անց վարչապետին, նախագահին, ազգային ժողովին ուղղված իր հայտնի նամակում բարձր դատանի ճգնաժամի ելքերից մեկը համարել էր վաղ կենսաթոշակային համակարգը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չիմարում աղմուկը մարզերում 7 ծննդատուն փակելու առողջապահության նախարարության որոշման շուրջ կառավարությունը պնդում է, դրանք չունեն բավարար պայմաններ պատշաճ ծննդօգնություն կազմակերպելու համար, համայնքներում այդ փաստը չեն վիճարկում։ Կրճատվող բաժանմունքների աշխատակիցները, սակայն, մինչ օրս չեն հասկանում, ինչու են այս մասին իմացել վերջին պահին և ով պետք է իրենց իրավունքները պաշտպանի։ Փակվող այս ծննդատուններից մեկում Աչաջուրում հենց 3 են նոր երեխայի Լուսաշխար բերել, պատմում է Սուսան Բադալյանը։
Հանրապետության տարբեր համայնքներում ծննդատների փակման հարցով մարդու իրավունքների պաշտպանը քննարկման ընթացակարգ է սկսել ու գրավոր պարզաբանումներ պահանջել առողջապահության նախարարությունից, մարզպետներից։ Պաշտպանի գրասենյակից փոխանցում են գրությամբ մի շարք հարցեր են ուղղել, այս թվում աշխատողների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Ծննդատների աշխատակիցները կարող են իրենց իրավունքների պաշտպանության համար դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Այս պահին Հայաստանում չկա որևէ վարչական մարմին, որ կզբաղվի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկմամբ։ Առողջապահական ու աշխատանքի տեսչական մարմնի գլխավոր մասնագետ Ալվարդ Արշակյանը տեղեկացրեց, այդ լիազորությունն ստանձնելու են եկող տարվա կեսից։
2019 թվականի կատարվել է փոփոխություն, համաձայն որի 2021 թվականի հուլիսի 1-ից գործատուների կողմից աշխատանքային օրենսդրության ու աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող բոլոր իրավական ակտերի, այդ թվում կոլեկտիվ և աշխատանքային պայմանագրերի նկատմամբ նախատեսվում է իրականացնել վերահսկողություն, և որպես վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմին է ճանաչվում տեսչական մարմինը։
Այսինքն այս պահին, եթե խախտվում են աշխատողների իրավունքը, տեսչական մարմինը անելիք չունի։
Ոչ, դեռևս անելիք չունի։
Փակվող 7 ծննդատների աշխատակիցները պնդում են աշխատատեղի լուծարման մասին տեղեկացել են տոներից հետո այս տարի։ Աշխատանքային օրենսգիրքը, սակայն, գործատուին պարտավորեցնում է կրճատման մասին 2 ամիս առաջ տեղեկացնել։ Առողջապահության նախարարությունից պնդում են նախ ծննդաբերական բաժանմունքների դեպքում գործատուն բուժհաստատությունն է, նրանք էլ պետք է ծանուցեին աշխատողներին, իսկ նրանք լուծարման մասին տեղեկացել են դեռևս ծննդատների գնահատման փուլում, երբ պարզ է դարձել, որ պայմանները չեն համապատասխանում նախարարության սահմանաշափորոշիչներին, այլ բան են ասում բուժկենտրոնների տնորենները։ Արագածոտնի մարզի Արտենիի առողջության կենտրոնի տնորեն Վարուժան Հակոբյանն ասում է, խոսակցություն եղել է, պաշտոնական ծանուցում ոչ։
Անցյալ տարի խոսակցություններ եղել են, քննարկումներ եղել են անցյալ տարվա մեջ, սակայն փակման մասին նոր տարուց անմիջապես հետո ենք տեղյակել։ Այն էլ փակման մասին կոնկրետ էսքի փաստաթուղթ չեմ ստացել, ես ստացել եմ նախագիծ ֆինանսավորման վերաբերյալ 2020 թվականի, որտեղ նշված էր, որ ծնունդ բուժօգնության դիմաց գրած էր 0։
Ով է այնուամենայնիվ պատասխանատու, որ լուծարման պաշտոնական ծանուցումներ չեն եղել, նախարարությունից ասում են, եթե բուժհաստատությունները տեղեկացել են, որ այդ բաժանմունքները չեն համապատասխանում չափորոշիչներին, պետք է ենթադրեին, որ դրանք փակվելու են։ Արտենիում, օրինակ, 5 աշխատող պետք է կրճատվի, տնորենը լուծումներ է փնտրում և նաև խնդրում։
առաջարկների լիքը ես նախարարություն ներկայացրել եմ, նաև մի քանի այլ ծառայությունների գծով, ու ակնկալում եմ իրանց ընդառաջումը, օգնությունը։
Տավուշի աչաջրի առողջության կենտրոնի տնօրեն Կորյուն Վարդապետյանը պնդում է հունվարի 10-ին լրատվամիջոցներից է տեղեկացել, որ իրենց բաժանմունքը նույնպես փակվողների թվում է, մինչև այդ ոչինչ էլ չի ենթադրել։
Բայց ես որտեղից գիտեի, որ տեղյակ պահել։ Ես իմ աշխատողին չեմ կրճատել, թողեր անձամբ կրճատեն։
Որպեսզի օրենք չխախտի, ասում է, ոչ մեկին չեմ կրճատելու։
Ես իմ աշխատավարձ կստանամ, կբաժանեմ մեզ 9 հոգու մեջ։
Աչաջրի ծննդաբերականը նախորդ տարի 79 ծնունդ է ընդունել, համարյա կրկնակի պակաս է սահմանված 150-ից։ Կորյուն Վարդապետյանն այստեղ և տնորեն է, և մանկաբարձ գինեկոլոգ։ Ասում է, առանց նախարարության գնահատման էլ գիտի, որ պայմաններն այն չեն, բայց բարելավման համար երբեք փող չեն ստացել։
Ես գիտեմ, որ հիվանդանոցը չի համապատասխանում, չունենք անեսթեզիոլոգ, չունենք, գիտեմ, հասկանում եմ։
Առողջապահության նախարարը երեք լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտեց լուծարվող ծննդատների բուժանձնակազմի հարցը դեռ կքննարկեն, բայց նրանց զբաղվածության հարցն ամենակարևորը չէ։
Օրինակ աչաջրում տնօրենն է, ինքը հենց մանկաբարձ գինեկոլոգ եւ ինքը ամեն ինչն է անդեղի չտիրիվադնում, այսպես ասած։ Հետևաբար ինքն էլ անգործ չի մնա, եթե մանկաբարձների մասին է խոսքը, ապա մանկաբարձների համար կարելի է բուժքույրական ծանրաբեռնվածություն ապահովել, թե կուս տարբեր, այսինքն այդ հարցերը քննարկելի են, եւ մենք պատրաստ ենք թե բուժհաստատության տնօրենները եւ մարզային իշխանությունը քննարկեն, բայց նորից որևէ մեկի զբաղվածություն ապահովելու հարցը չի կարող հակասել կյանք փրկելու սկզբունքին, դա աքսիոմ է։
Շնորհակալ եմ աշխատանքիս գնահատականի համար, դառնացավ աչաջրի առողջության կենտրոնի տնօրենը։ Ծննդատան գործունեությունն ասած կասեցված է, բայց այս տարի արդեն 5 ծնունդ են ընդունել, միայն 2-ը այսօր։
Գիշերը ժամը 3:15 առաջ ծնունդն է, ծննդաբերի երկրորդ ծնունդը Թեղանի, տեսա ծննդաբերի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի մասին American New York Times-ը նոր տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է, ինչպես են իրանական հրթիռները խոցում ուկրաինական ավիաընկերության օթանավը, ինչի հետևանքով անցած շաբաթավերջին Թեհրանի մերձակայքում 176 մարդ էր զոհվել։ Իրանի իշխանությունները շարունակում են պնդել աղետը տեղի ունեցել ոչ միտումնավոր տեղի և արևմտյան կառույցներից, դժգոհությունը սակայն չի մարում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Շուրջօրյա միացված անվտանգության տեսախցիկը ֆիքսել է, որ հունվարի 8-ին Իրանը երկու հրթիռներով խոցել է ուկրաինական օթանավը։ Դերմութ երկնքում երևում է հրթիռների հետաձիգը, թիրախի բռնկումը, հրդեհվող թիրախի հավանաբար օթանավի վայր ընկնելը։ Նոր տեսանյութի իսկությունը New York Times-ը ստուգել և հրապարակել է հունվարի 14-ին, նշելով, որ հրթիռակոծումը իրականացվել է օթանավից 13 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող իրանական ռազմական օբյեկտից։ Տեսանյութը սկզբում YouTube-ում տեղադրել է իրանցի օգտատերի կողմից։ Ուկրաինական միջազգային ավիաընկերության Boeing օթանավում 176 մարդ կար, բոլորը զոհվել են։ Իրանի պաշտոնյաները սկզբում փորձում էին հավաստիացնել, թե օթանավը տեխնիկական պատճառով է վթարի ենթարկվել, շարժիչի բռնկման պատճառով է ավիաաղետը տեղի ունեցել, բայց մի քանի օր անց խոստովանեցին, որ ամերիկացիների հետ լարված իրավիճակում սխալմամբ խոցել են ուկրաինական օթանավը։ Նույն գիշերը Իրանը հրթիռակոծել էր Իրաքում տեղակայված ամերիկյան երկու ռազմակայանները ի պատասխան իրանցի գեներալի սպանությանը ամերիկյան թրչող սարքի միջոցով։ Իրանը, երբ խոստովանեց, որ իր ռազմական ստորաբաժանումներն են հրթիռակոծել ուկրաինական օթանավը, Թեհրանում ցույցեր սկսվեցին, երիտասարդները, հիմնականում ուսանողները, դուրս եկան փողոցներ, և նրանք պահանջում են պատժել մեղավորներին, մեղադրում են Իրանի իշխանություններին ստախոսության համար։ Ոստիկանները ցուցարարների շարքերից արդեն մոտավորապես 3 տասնյակ մարդու բերման են ենթարկել։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ուկրաինական օթանավը խոցելու գործով մի քանի կասկածյալ է ձերբակալվել, այդ մասին ասել է դատական իշխանության ներկայացուցիչը, առանց նշելու ձերբակալվածների անունները և զբաղեցրած պաշտոնները։ Երկրի ներքին անհանգիստ իրավիճակի պայմաններում կառավարության այսօրվա նիստում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ազգային միասնության և հանդարտության կոչ է արել, Ռոհանին երկրի զինված ուժերին նաև կոչ է արել ներողություն խնդրել ուկրաինական մարդատար օթանավի կործանման համար եւ պարզաբանել, թե դա ինչպես է տեղի ունեցել։ Իրանի լարված իրավիճակի ֆոնին փորձ է արվում առաջ մղել 2015-ի միջուկային համաձայնագրի հետ կապված խնդիրների լուծումը։ Համաձայնագիրը ստորագրած եվրոպական երկրները, Գերմանիան, Բրիտանիան և Ֆրանսիան, հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, Թեհրանին մեղադրելով համաձայնագրից հրաժարվելու քայլեր կատարելու մեջ։ Նրանց նախաձեռնությունը վերջին հաշվով կարող է հանգեցնել արդեն ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների սահմանմանը։ Բերլինի, Լոնդոնի և Փարիզի այդ նոր նախաձեռնությունը Թեհրանը ռազմավարական սխալ է գնահատել։ Իրանի նախագահը հանդիմանել է եվրոպական երկրներին ԱՄՆ-ի նախագահին չդիմակայելու համար։ Ռոհանին մերժել է նաև միջուկային մի նոր համաձայնության գնալը, որը Բրիտանիայի վարչապետը առաջարկել է կոչել Թրամփի գործարք։ Բորիս Ջոնսոնը ԱՄՆ-ի նախագահին գովաբանել է որպես գործարքներ կնքելու վարպետ և կոչ է արել 2015-ի միջուկային համաձայնագիրը փոխարինել նորով, որտեղ կբացառվի, որ Թեհրանը ատոմային զենք ունենա, և այդ համաձայնագիրը կոչել Թրամփի գործարք։ ԱՄՆ-ի նախագահը իր համաձայնությունն է հայտնել Բրիտանիայի վարչապետին, իսկ Իրանի նախագահը այն համարել է տարօրինակ։
Ռահը դրոս ինը կե برگردید به برجام. این آقای نخست وزیر در لندن من نمیدونم چه جوری فکر میکنه.
Լոնդոնում այդ պարոն վարչապետը չգիտեմ ինչպես է մտածում։ Նա ասում է՝ եկեք մի կողմ դնենք միջուկային համաձայնագիրը և գործի գցենք Թրամփի պլանը։ Եթե դուք սխալ քայլ կատարեք, դա կլինի ի վնաս ձեզ։ Ճիշտ ճանապարհը միջուկային համաձայնագրին վերադառնալն է։ Կառավարության այսօրվա նիստում ասել է Հասան Ռոհանին։
Թուրքիայի նախագահը նախորդին ընդունել է շաբաթներ առաջ Պոլսո հայոց պատրիարք ընտրված Սահակ Մաշալյանին և հայկական պատվիրակության անդամներին։ Դրամփակ հանդիպման ավարտին պաշտոնական աղբյուրները շտապել են հայտարարել, սա վկայում է կրոնական փոքրամասնությունների հանդեպ Անկարայի բարեհաճության և հանդուրժողականության մասին։ Արևմտյան փորձագետները սակայն հակառակն են պնդում։ Ամերիկյան հեղինակավոր Foreign Policy պարբերականը վերլուծելով Պոլսո հայոց պատրիարքի ընտրության 10-ամյա գործընթացը 3 գրել է։ Թուրքական պետությունը իր կամքն է պարտադրում և պարբերաբար միջամտում համայնքների ներքին գործերին ջլատելով դրանք։ Ստամբուլից մանրամասները հաղորդում Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նախորդին նախագահական նստավայրում ընդունել է Պոլսո-Հայոց Նորընտիր Պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանին։ Դրամփակ հանդիպմանը ներկա են եղել նաև Կրոնական Ժողովի Ատենապետ, Ծայրագույն Վարդապետ Թաթուլանուշյանը և Սուրբ Փրկիչ Հայկական Հիվանդանոցի Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիրինօղլուն։ Պոլսո ժամանակ պարբերականի հաղորդմամբ մոտ 1 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում նախագահ Էրդողանը շեշտել է, որ հայ համայնքը Թուրքիայի համար անուրանալի արժեք ունի և ինքը ուշադրությամբ է հետևում այս պատմական արժեքի պահպանմանը։ Հանդիպման ավարտին կողմերը նվերներով են փոխանակվել։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչներին Անկարայում ընդունել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նա շնորհավորել է Մաշալյանին պատրիարք ընտրվելու կապակցությամբ և բարեմաղթանքներ հղել հայ համայնքին։ Կշարունակենք միասին աշխատել բազմամշակութային և հանդուրժողական մթնոլորտում, Թվիտերյան իր էջում գրել է Չավուշօղլուն։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Սահակ Մաշալյանը հոգևոր ու աշխարական պատվիրակներից կազմված ազգային պատգամավորական ժողովի կողմից ընտրվել էր Պոլսո հայոց 85-րդ պատրիարք, այսպիսով հանգուցալուծելով պատրիարքական ընտրությունների շուրջ առաջացած թնջուկը։ Անցած շաբաթ էլ կայացավ արքեպիսկոպոս Մաշալյանի գահակալման հանդիսավոր արարողությունը բարձրաստիճան հոգևորականների ու պետական այրերի մասնակցությամբ։ Պոլսո հայոց պատրիարքը ավանդաբար համարվում է համայնքի ու պետ միջև կապող օղակն ու հայության շահերի ներկայացուցիչը իշխանությունների հետ հարաբերություններում։ Այս պատճառով էլ պատրիարքական ընտրությունները մշտապես եղել են թուրքական իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Վերջին ընտրությունը ևս բացառություն չէր, և թուրքական պետության անթաքույց միջամտությունը ըստ էության վճռեց պատրիարքական ընտրությունների ելքը։ Մասնավորապես պետության կողմից ուղարկված վիճահարույց ընտրական կանոնադրության համաձայն սահմանափակվեց պատրիարքի աթոռին հավակնող մի շարք եպիսկոպոսների առաջարկությունը։ առաջադրվելու իրավունքը։ Ամերիկյան հեղինակավոր Foreign Policy Պարբերականը, վերլուծելով Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի ընտրության 10-ամյա գործընթացը, գրում է, թե թուրքական պետությունը իր նախընտրություններն է պարտադրում, երբ խոսքը գնում է փոքրամասնությունների համայնքների առաջնորդների ընտրության մասին, այսպիսով սահմանափակելով նրանց կրոնական ազատությունները։ Հեղում կատարելով Թուրքիայում ոչ մուսուլմանական փոքրամասնությունների համայնքների իրավունքները սահմանող Լոզանի պայմանագրին, ամերիկյան պարբերականը փաստում է, թուրքական պետությունը պարբերաբար միջամտում է համայնքների ներքին գործերին, ջլատելով դրանք։ Ավելին, փոքրամասնության համայնքները մինչ օրս չունեն իրավական կարգավիճակ, ինչը բազմիցս բարձրաձայնվել ու քննադատվել է Միացյալ Նահանգների միջազգային կրոնական ազատությունների հանձնաժողովի տարեկան զեկույցներում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվ վերջում մշակույթի մասին հնագետները հռոմեական շրջանի ջրատար կամուրջներն հայտնաբերել Խորվիրապի մոտ գտնվող Արտաշատ մայրաքաղաքի տարածքում։ Ըստ մասնագետների, դրանք կառուցվել են մեր թվարկության 2-րդ դարում և վկայում են, որ լեգենդար մայրաքաղաքը Արտաշատը եղել է հսկայական արքայանիստ քաղաք։ Հնեաբանական պեղումները շարունակվելու են նաև այս տարվա ընթացքում, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն Պավել Ավետիսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտեց, որ Հայաստանում 25 հնագիտական խումբ է աշխատում, դրանցից 15-ը համատեղ աշխատանքային խմբեր են, քանի որ Հայաստանը հնագիտության ոլորտում բազմաթիվ երկրների հետ է համագործակցում։ Հանգամանալիորեն ներկայացրեց 2019 թվականին գրանցած արդյունքները, հավաստիացնելով, որ նախորդ տարիներին մեկնարկած ծրագրերը կշարունակվեն նաև այս տարի։ Անցյալ տարի շատ ուշագրավ հնագիտական հայտնագործություն է տեղի ունեցել Խորվիրապի մոտ գտնվող Արտաշատ մայրաքաղաքի տարածքում, բացահայտվել է մայրաքաղաքի ջրամատակարարման համակարգը։
1 կիլոմետր տարածք զբաղեցնող այդ ակվեդուկի հիմքերն ենք բացել, հսկայական կառույցներ են, իհարկե հռոմեական շրջանի կառույցներ, և երևի թե տեսած կլինեք հռոմեմատակարարող այդ ջրամատակարարման համակարգը և տարրելի ակվեդուկները, որոնք երկար, այսպես կամուրջների վրայով անցնում գալիս են դեպի քաղաքը ջուր մատակարարելու, նման մի համակարգ հիմա գրանցվել է Արտաշատի համար։ Այսինքն, այն մեր լեգենդար մայրաքաղաք Արտաշատը, ցես վերջին 10-15 տարիների ներով, ինչպես այն հասարակական բաղնիկը, հիմա էլ է ակվեդուկը, ցույց է տալիս, որ մենք արքայանից շատ լուրջ քաղաքի հետ գործ ունենք, և 20 թվականին մեր առաջին խոշոր խնդիրներից մեկը կլինի շարունակել։
Հարցիս թե ինչ կարող է ասել Երևանի Դալմայի այգիներում դեռ ուրարտական ժամանակներից մնացած ջրամատակարարման համակարգի մասին, որը շատերի համոզմամբ շինարարական աշխատանքների հետևանքով լրջորեն կարող է վնասվել և վնասվել է, ապա
հողերը սեփականաշնորած են, Դալման շրջանակիր տարածք չի դիտվում, բայց Դալմայում կա ուրարտական շրջանից, Վանի թակավորության շրջանից սկսած, ուրեմն ջրամատակարարման համակարգ, մինչև հիմա փաստորեն, նո մեր ժամանակները գործել են, եւ այնտեղ հիմա պապանվել են լավ կտորներ, կարողանանք այնտեղ բացել, ամրակայել, կարգի բերել եւ այլն, եւ օգտագործել տարբեր նպատակներով նաեւ զբոսաշրջության։ Արդեն վնասվել են, մի զգալի մասը վնասվել է, հիմա քանի որ այդ վնասելուց հետո ամուկ աղաղակ վարձացավ եւ այլն, ինքս մասնակցել եմ 1-2 խորհրդակցության եւ այդ խնդիրների հետ կապված։ Այնտեղ ակնհայտ կար, որ սեփականատերերը իրենք շատ շահագրգռված են, եթե այդտեղ կա հուշարձան, ապա բերեք նաև մեր միջոցներով անգամ, բերեք խելքի բերեք, ես օգտագործեմ դա, թող ասեք ինչ անեմ, այդպես էլ անեմ։
Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքի հանրապետության հրապարակի տակ գտնվող պատմական շերտին, որը կարող է թանգարանի վերածվել, ապա Պավել Ավետիսյանի համոզմամբ այդ շերտը կարող է բացվել և վերածվել թանգարանի պայմանով, որ այն ոչ մի կերպ չի պիտի խաթարի հրապարակի ներկայիս տեսքը, քանի որ հրապարակն ինքնին արդեն իսկ պատմամշակութային արժեք է։
Մենք գործ ունենք Երևան քաղաքի պատմական որոշակի շերտի հետ։ Այդ շերտը բացելու հնարավորությունը եւ ճիշտ օգտագործելու հնարավորությունը, եթե ունենք, այդ կամքը ունենք, ապա ինչու պետք է չանենք։ Այն հրապարակը, որ մենք ունենք, շատ կարևոր պատմամշակութային արժեք է, ինքը հենց իմ այս իրա ձևով, տեսքով։ Որևէ բան, եթե մենք ուզում ենք հրապարակի տարածքում անել, մենք պետք է դա անենք այնպես, որ չխաթարենք այսօրվա հրապարակի որևէ տեսք։ Այսինքն դից գտնենք ձև այնպես աշխատել, որ դա բացենք, բայց հանրապետության հրապարակը պետք չտուժի դրանից որևէ կաթիլ։ Սա 1/3-ը կարևորագույն տրանսպորտային հանգույցը։ Այսինքն մենք նորից դե այնպես աշխատենք, որ այդ հանգույցը աշխատի, որովհետև եթե հանգույցը չաշխատեց, ուղղակի կոլապս է։
Հայաստանում հնագիտական պեղումներն իրականացվում ամենուրեք, գրեթե բոլոր շրջաններում, բայց հաճախ հնագիտական արշավախմբերը լուրջ հիմնախնդիրների առջև են կանգնում, կապված անկախության առաջին իսկ տարիներից սկսված և շարունակվող հողերի սեփականաշնորհման հետ։ Ցավոք շեշտում էր Պավել Ավետիսյանը, տնտեսվարողների գործունեության արդյունքում բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ կամ վնասվում են, կամ ոչնչացվում։ Հնագիտական արժեք ներկայացնող հուշարձանները վնասվում են նաև քաղաքաշինարական ծրագրերի արդյունքում։
Վնասվում են նաև հուշարձաններ, որոնք դարել են գանձագողերի թիրախ։ Շատ մեծ քանակություն է։ Ամբողջ աշխարհում այդպես և մենք բացառություն չենք։
Ավելին, հուշարձանները հաճախ նաև գերեզմանատեղիների են վերածվում, ընդգծում էր հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրենն ու հավելում։
Միայն Արտաշատից, որ դու գնաք դեպի Խոր Վիրապ, այդ ճանապարհը, Խոր Վիրապի ճանապարհին, այդ որ նայում եք, այդ առելի մեծ գերեզմանոցները, որ մեկ մարդը, ասենք 100 քառակուսի մետր կամ 200 քառակուսի մետր տարած ցանգապատելա դարձել իր ընտանեկան գերեզմանոցը, գերեզմանատեղը, հա, եւ այլն, դրանք բոլորը հուշարձանի վրա են։ Ընդ որում մի մասը ժամանակին բացված հուշարձանի վրա է կառուցվել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Յուքոմի 222 ալիքով։ Հաջողություն։